Oğuz Atlık Radyosu Sili. Майның 9-ы шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстанда һәм Башкортстанда җиңү көнен бәйрәм иттеләр. Оренбургның татар Каргал авылыннан трактор белән Берлингә барып җиткән сугыш каһарманы Рәхмәтулла Хәялин турында истәлекләрне тыңларбыз. Чита татарлары сабан туйга әзерләнә. Җырчы Филүс Кахиров иҗауда чыгыш ясады, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Казанның Җиңү паркында 2-нче дөнья сугышында җиңүнең 67 еллыгын бәйрәм иттеләр. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, башка күп кенә җитәкчеләр, сугыш һәм тыл ветераннары, хәрбиләр, кадетлар һәм суворовчылар, шәһәр халкы, башкала кунаклары катнашты. Хәзер сезгә әлеге чарадан әзекләр тыңларга тәкъдим итәбез.
Барысында искә ала халык. Алар мәңге онытылмас халык күңелендә. Мәңге яшәр.
Безнең ил бу бик чыгына зур дивалтулар аша яулаган. Татарстаннан гына 700-дән артык кеше сугышта киткән. Аларның яртысы туган җиренә әйләнеп кайтмаган. Муса Шәли, Михаил Девятаев, Абыла Сыкланова, Петр Гаврилов, Маниса Фюлин, Николай Столяров, Разия Загитов, Михаил Симонов һәм башта бик күп якташларыбызның батырлыгы хәтеребездә мәңге сакланыр. Хөрмәтле ватандашлар, сезне ихлас күңелдән сәламәтлек, күтәренке күңел, бәхет һәм иминлек телим. Сугыш батырларына мәңгелек дар.
Казанда 2-нче дөнья сугышында җиңүнең 67 еллыгын бәйрәм итү видеосын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге көндә Оренбург төбәгендә 2-нче бөтен дөнья сугышында катнашкан 5000-гә якын ветеран һәм сугыш вакытында аннан соң үлгән сугышчыларның тыл калган 12800 хатыны гомер итә. Сугыштан соң әтиәнисез калган балаларның саны тагы да күбрәк. Мәсәлән, 4000-нән артык халкы булган Татар Каргалы авылында барлыгы 5 ветеран исән калган. Хәзер ветераннар турында хатирәләрен балалары яңарта. Тракторчы Рәхмәтулла Хаялин турында хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова, аның улы телевидение операторы Рафаэль Хаялин сөйләде.
Үткән генә гомер калган хәтер сахраларда искән җил кебек. Әти менә шулай үзе йөргәндә, мыгырданып, менә шу йөрне җырлап йөргән барысы да истә. Үтте китте ул көннәр, еллар, сөйләсәң сүз генә кебек. Юк, бу сүз түгел, бу искә алгы узган елларны күз алдына китерү. Мин күп еллар дәүләт телевидениесә эшләп, дәверендә сугышка катнашкан тылда, колхоз кырларында эшләүче илгә, дөньяга күрсәттем. Әнә бүген исә әтием Рәхмәтулла Әхмәтулла, әнием Мәдхия Шәриф кызы искә төште. Моңа нәрсә сәбәп булды? Шөпсә қолымны яндырып шапты. Қол ғынама, өткен язылар, ауыр еллар, шуша әші ауру кібік көңіліні елатты. Көплерін қызған оқисләрім. Менім әті әнегін әтігіл бүтін ел 30-шы, 40-шы, 50-шы елларда балик болған кішілер яшаған. Барысы да көз алдында. Шыләрі еліні сақылау, яңадан түзу, тоқсаусыз шыләу. Оларға ауыр инқылапшырлары, ашлық еллары, колхоз еш тұру тұры келді. 40-шы елда башыланың соғыш, әм аның сұңғы қатлаулы ұсыққа созылған. Елбашсыз, дайыбы Сталин мақтау еллары. Сөзім тракторша, ауылда яшап, қияш Күкке көтәріліп кешін бойығаншы ғақадар үшіліген әтейім турында. 22-ші июн әр кішіні аптыратып күтмегенде қияшылы күн болып туды. Әтейінің сөздерін іске түшіріп сейлем 22-сінде қырда үшілігенде соғыш башыланды деп келіп әйттілер. Үштен тұқтадық. Ертегі қырлі тарақтар әзір болсын дейділер. Күні бойы, түні бойы тракторының бар жерін қарап, майлап, әзірлеп қойдық. 20-ші июньде жолға шықтық. Үш ШТЗ тракторы. Мен, Мусин Хамид, Исламов, Нур Мухаммед, Сақмар көпірі янында туғаннар, ұзатушылар жиылдылар. Бұл күн менімде есте, ұзатушылар арасында мені желкесіне отыртып, алып келуші Ғалима әжімге болған, шияш ұйырымлық, молайға көрлеп тұрған зор тракторларын көру өзі бір яңалық бетінде. Жай орталарында бәрәңілікке барышы шор орыннан өтейдік. Мен әбей мінаш жерден тракторлар соғышқа кеттілер деп көрсетейдім. Шынки трактор көсен ұлтысталары өткен орында қос өленері сарғайып кеуі аталар еді. Бұ жай бойы енді кеуі аттылар әтесілігінші бірнеше күннен Мәскәуге келіп түштік. Мені Кремліні сақлаушы айырым зенит полкына біркіттілер. Зенит батареяларына снаряд тошы менім іш еді. Ел башыннан 42-ші елға қатлы Кремлінің тере яғын әйленіп ердім. Қызыл майданнан күніне 4-5 мәртебе өтейдім. Так что Қызыл майданның һәр бер пишмагы миңа билгеле, фронт көнбатышка күскән сайын мин дә трактор адымы белән көнбатышка атладым. Менә һаманда истә әле кышкы бораннар, юлда тотып калган вакытлар булды. Шәрше ботакларын сындырып алам да трактор астына җәеп салам. Шунда трактор астына йоклап ял иткән вакытларда булды. Бер вакыт миңа суга барырга туры килде. Булдагы 2 чиләкне тотырып су алдында киләм шулай. Гөрләп бер шатыр атып күк йөзендә немис самолеты пайда булды. Мин Шилекләрін ташылып, бір шықарға секірдім, ішіп кетті тігі нәрсе. Қорым, тешік шилекләр ятасысыз, қайтуға шайарып ма, шынлап ма. Порше военного имущества трибунал дейлер. Шайарты болды енді бұл, соғыш бейт. Трактор адым білін сыр деп язылған елшігіні барып жеттік. Пограничниклар аны ұтартып қойғаннар енді қазір. Әтінің қызығып сілегені Порше елі еді. Краков шәрінде соборларында оларының орган музыкасын тыңлара яратайдым. Ол орган музыкасы көңіліні. Бұл соғыш барған ашылы тұрмыштан алып кетіп, көклерге көтеріп, Аллахы тағылы шешмелерінде юып, шайқап, сеңа қайтарған кібік інді. Мәне шонды ескеткіштерін мағылайлы музыка, ол арған шулай трактор адымы білін, Мәскөвден алман жеріне жеттік, деп сейлеген сөзлері қатырды. Әтінің өзінші фәлсәуі үйлері де бар еді. Яқ, соғыш 4 ел бармасы еді, тезірек бітірі еді. Әгер зұр құжалар, ел башылығы Сталин ойлаған болса, яқша техникам алдан әзірлік болса, ату мен әсеңі әжер сірген трактор білен соғыш қабар енді. Шоңа көре бұл соғыш олай ұзаққа созылып, көп қырабандар білен бітті. Бұл трактор адам білен шолай ұзаққа созыла деп, ойлары білен ортақлаша еді. Остан соңғы жылдарда бөлек етіп берген Қызыл Елдіз ордені, Забарана Москва, Заповедная Германия медальдары бізге флюоресің білен меңі елтырақлы ойыншық болдылар. Қуан түгіп, ғазапқа алынған бөлекілер. Міне қазіргіне бейрем зор байлық енді алар. Міне қазіргіне бұл бейрем, жиңу бейрем бізге зор байлық, зор көреніш. Бұларына 40-шы ел азағында 50-шы елларына еске де алмайлар. Шоңа көре медал орденлерінің керегі де жоқ кібіге Қуғалы біттілер. 32-ші елден тракторшы болып үшіліген әтейбіз 1984-ші елға қатылы трактор кабинасынан түшімеді. 52 ел біту. Бір кіші ғымыры, соғыс елімі, яз күліге қалғыз үшілерім, бір күнде қалдырмайша, өз үстіне алынған бойшыларыны жеткіріп үшіледі. Әтінің қазақ сөзлері көп үшіледім, көп яшадым. Ақыл жиі болмады деп, бұй ақты дүниен кетті.
Деп сіледі Татар Қорғалы ауылында туып өскен әтесі Рахматулла Хаялин турында көрінікті кино-телевидение операторы Рафаэль Хаялин. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татардын жаңы яңалыкларына күчәбез. Быел беренчеләрдән булып Сабантуй сезонын чита татарлары башлый кебек. Чита татар башкортларының Шишмә исемле оешмасының элекке рәисе булган Хөсәен абый Хәкимовның 2003 елда вафатына бирле шәһәрдә татарлар җыелмаган, бернинди дә чара булмаган. Сабантуйлар исә узган гасырның октябрь инкыйлабыннан соң үтмәгән. Беренче тапкыр чита татарлары узган ел милли бәйрәмне Русия көнендә уздырган булса, быел инде алар айрым мөстәкыйль бәйрәм оештырлык дәрәҗәгә үскән. Моннан тыш, Шишмә оешмасы быел татар теле дәресләрен башларга җыена. Болар хакында без Шишмә оешмасы әгъзасы Тахир әфәнде Әгъләмов белән сөйләштек. Тахир әфәнде үзе элекке хәрби, Ирак көнчыгышта хәрби диңгез кешеләрендә хезмәт итеп, күптән түгел генә пенсияга чыккан кеше. Читада ул 1999 елдан бирле яши. Аның белән сөйләшүне дә ул сукырмаш чита татарлары тормышыннан башлады.
Татарлар бар үзе. Күбрәк монда докторлар күчеп килгән булганнар, ну аларның теге 20-нче елда, 30-нчы елларда вербовка булып та җибәргәннәр булганнар була. Татарстаннан, Башкортстаннан килгән докторлар. Ну күбрәк алда инде монда теге кайбер әбиләрсезгә монда бер кәсләгәннәр иде, виноградлар да булса ди. Монда бит резконтинентальный климат, монда салкыннар була. Кышкынып 40-45 градус салкын була. Кибеткәсе югадан кая әйләнеп кайтасын бу вакытта бит инде оқшылар да булган, юллар да булган. Монда күбрәк инде хәзер чип-чита татар семьялары бик тау булмый инде хәзер. Атнар бойлар. Менә бер ике авыллар бар монда. Нова Кургутай дигән. Монда йорты авыл булган, инде татарлар булган, шул күчеп килгән йорты авыл урыслар булган. Без бер әбисләр янында барган идек. Без дә ди, миңа яни чилиз ди. Яш чакта килгәч, күчеп килгәч, урысча белмәгәч, Москва итәләр иде. Ну, безнең татарлар бит алар, ишче кешеләр, аракы сибанга бирмиләр. Эшләгәч, бергә безнең егетләр ди, стена белән сукшалар ялар безнең өчен ди. Шуннан урысчага әйләнгәч, менә татар телләрендә онытып китә башлаганнар алар. Бер дә сөйләшмәгәч. Аның бер колхозның авылына ярсып, татар авылы булачагын колхозда Кызыл Йолдыз дигән колхоз булган исеме, әтиләрнеке, урысларныкы. Путилища, что ли, дип атылган. Аннан соң алар кушып куйганнар инде.
Ә татарлар аралашып яшисезме?
Менә соңгы вакытта мин монда күчеп килгәч сорыйдым. Нишләп монда татарлар бердәр җыелмыйлар? Сабан туйларда нишләп уздырмыйлар дип сорап йөрейдем. Булган икән ул монда Хөсәен абый булган тоже безнең якташ булган. Ул монда коне заводта ипподромның директоры булган. Ул иртәрәк үлеп китте бит. Мәхрүм 2003 елда. Ул вакытта булган татарлар башкортлар оешмасының рәисе ул биткәч монда безнең оешма вообще эшләмәгән. Аннан менә без узган ел бузаны яңадан кузгалтып җибәрдек. Узган ел беренче тапкыр әйтеп Забайко краенда Сабантуй уздырды. Революциядән соң беренче тапкыр булды бу нидә. Монда читада Забайка нидә түбәгендә. Безгә килделәр Казаннан, Казан министры культура. Мин Казанда булган идем, Тукайның 125 елына гына чакырганнар. Янда булдым мин. Мине ханымны күреп сөйләштем. Аннан соң министр культуры Сибгатуллина мине чакырды. Аның белән сөйләштем. Атарлардан зам министр килгән, аннан соң кеше артистлар килеп, аларга да сорады безнең Сабантуй. Әбиләргә дә сорады. Быел без Алла берсә 19 майда планлаштырдык. Чын тоташ әйтеп, теге бер бәйрәмнәргә кушмыйча, узган ел безнең кушылып бетте ул теге 11 июньдә булгач, урыс Россиянең туган көненә була дип шул чип-чистарга тоташ Сабантуй булмады. Ну, кушылган булса да, безгә Министерство культуры ярдәм итте. Быел да шул бергәләп эшләрбез дип уйлыйбыз инде аны.
Тахир әфәнде, менә Шишмә татар башкорт җәмгыяте бар дисез. Аның эше нәрсәдән гыйбарәт? Менә әле җанланып кына килә бит ул, әйме, берничә ел эшләмәгән иде. Нәрсәләр эшләргә җыенасыз?
Хәзер безнең рәисебез Сафин Илдар, мин активист, ну, член совета. Без монда быел уже уздырдык. Менә бөтен дөнья туган теле булган иде бит, әйме, 21-нче февральдә. Без анда тулып катнаштык. Мин тәкъдимем булган иде. Дом дружбы народов ошарга монда деп аны депутатлар да минем ишти биз аның резолюциясын укыган, аны иштеп хәзер аның турында уйлыйлар. Аннан соң без онда булдык, онда да катыштык. Аннан соң 20 февральның ахырында бурятларның сага алган дигән яңа еллары була. Алар безне чакырганнар, без анда барып аларны да куттадык татарча, башкортча. Аннан соң бездә монда ассамблея народа за Байкале дигән, онда безнең оешмада анда керә. Аннан соң без шул бурятларны кутлады, аннан соң анда мультимедийный центр була, библиотекада имени Пушкинада. Шул бергәләп шундый менә безнең җырлый торган Лена Баязитова балалар белән бүтін жиыр шоқырылған жерге қотнашып, мәшулай-шулай әкірінен бұшы бұштадық енді. Өздің планда бар онда лекториялар, біне біз жойлап бұшы бұштылағанш, қазір мәшетті әлі орын болмағанш, анда ел күні мәктәбі ашық тоташа оқыту тұрында. Бірінші күннен 18 кіші келгені әбейлер де нұзыр олылар үйлен әскер әді бері. Онда біздің қазір ұқытушы болып, үшілей Абдулла Сайыргариш, Ахмедьянов, 76 яс, 73 яс ұқыта, оның лекцияларын елді, оның методикасын ұйылғаны мен компьютердан жиып бастырдым, оның қолында, Аллаға шүкір.
Мәшет бар ма, ейсі ғибадат үрті ғынамыл сізнің?
Йоқ, мұнда мәшет бар. Оны біздің тотар күшілері, біздің сәудегерлер, оны жиылышып бірге соғанлар. Мұнда болған Нигматуллин деген сәудегер, оның жұрты бар, оның қазы ол музей болып тұрады. И мәшетте ол соның ол берген прошен езған болғанлар Оренбургқа дейін бойынша, оны губернатор рұқсат еткенлерді, онан сон 1904-1906 жетінші иылларды қолы бітіргенлер арымын. Сол бірден бір қазір біздің Забайка түбегінде біргіне әмелі мәшет ол. Қазір оны солылар, сола басыладылар Горжа деген шәрінде бар. Онда мүсілмандар сала, онысы тотарлатуы, онан сон Забайка деген поселкіда. Оның проекті бар, жүнде үшілері бар мәлі. Онан сон біз неде, не сенс деген шәрінде біз орын алған ек, мен губернаторға елған ек, имам білен қот. Оны ердім еттілер, қазір жер берілге тейсі, онда бәтлер, қырғыздар, сәудегерлік үшілеген үшілер тұры соларға ойдылар.
Тахир әфенді, міне Қозан білен үлімтеді тұрасыз, магазин, журналлар, тотар шәйесе, интернетті жетемі сізге.
Мұнда бет, міне мен Қозанға балдар, ұлсан ел ұзында сұты болып қойтқан ең кітаптарымдан сон әзірек 30 қыда болғанда, илдар да барған, ұлға болып қойтты. Мұнда мұшылсын өшілер, мұнда кебетлерде бір тотар кітаплары, журналлары, юк, газеталарды, бір нәрсе юк мұнда, мұнда. Дүрсің өйткенде ол яқтан бик яман. Дүрсің өйткенде Илдар да ол Өзбекстанда туып өскен. Ол тотарша тоже сөйлесмей білмей. Көп кісілер мұнда тотар болса да тотарша білмейді. Білесіз бе? Сонысы оңайсырақ. Түпленіп жасаған тотарлар, олардың көбісінің дүрсің өйткенде яшығын ботын туы бізбен де келіп тұрған кісілер әрине. Біздің қырқысыны бар, олардың бірлесіп ішерге әрине. Олар беттігі мұнда уже көбіреклерінің семьялары да шын тотарларына болмаған шы, оларының деген нәрсе деп айтамын. Олар мұнда оселке образ тұрмысқа тұралар, шоңа бек келмейлер, шоқырсаң да. Жиғашыларға шоқырады, онда шоқырады, мұнда шоқырады. Мұн қар бір сен сәбәп табалар. Ту дашы, ту сайлан, түген бәс бек. Ой бірлері, ұялып та кетен тұрғандыр енді, мәйтем сіз келегіз, нешеп, мәйтем дүрсек мәселегіз, біздің кішілер күлмей, біздің кішілер өз, осы салада сөйлесіп оңмата салады, ондан соң алмаштырып та бере аламыз. Міне қазір ең бірінші шара біздің әлі менен сабантойын оздырырға. Мен Қозан білен әлемте тұттам, министерство культура білен, ондан соң семейде конгресс тотар білен, оларға біз бердік, бердік мен оларға оздырып жібердім. Қойшан болған біз шағап тұрабыз енді Татарстан біздің. Қолдымас деп, артистарында жіберді деп, Алла біса.
Онда нендедір милли ошылар, шейлер қораламы сізнің?
Ие, қоралды біз енді, біз мұнда бүтін, болған бүтін, біз құраққа шақырады, біз Сабантуй ұзылшы болғай, бүтін мұнда тұрған милетлеріне, диаспораларын шақырабыз, онда мұнда қырғыздар да бар, өзбектер де бар, таджиктер де бар, әзербайжандар да бар, нишеленнер де бар, олар біз шақырып келеді.
Неше ұйыштырасыз ол ішіне?
Біздің мұнда пока Шарафатинов Саид Салихұлының ол индивидуальный предприниматель, ол тоже харби кісі болған, Илдар да харби кісі болған, мұнда көбірек ішіне харби болып, пенсияға шыққан тотарлар, дәрісі бетінде. Артист соларға ғана бар, бұл енді мұнда кісілер өзі. Сол Саидтің Сезам деген кафесі бар. Көбірек болғанда сол тігі бейрамда сонда жиылабыз біз, сонда шәйлер, жырлар жырлап. Мұнда біздің әбилер де бар әлі, Аллаға шүкір, қотын қыздар бар, қазір біз оның тігі оларға бөліп сөйлестік енді кімге кімге мәселелер қойларға соны істерге деп.
Артистларыңыз бар ма?
Міне біздің мұнда Домер деген Көкмар районы Арпаяз ауылынан университетте қызмет еткен ол гармония біздің ол жақсы ойнай жырлай. Мұнда туып өскен сол Новокорғата деген Баязитова Елена біздің ол музыкальный оқытушы балалар білен дәрісілейік жиылшабыз сонда.
Шитаның шешме ұйышмасы әғзәсі Тахир әфенді Әғләмов білен Олсу Қырмаш сөйләшті.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер спорт яңалыгы белән таныштырабыз. Екатеринбурда үткән финал уенда Казанлыларның Рубин такымы Мәскәүнең Динамо такымын атты. Бу җиңү Рубинга кубок иясе булу гына түгел, ә икенче сезонда Европа лигасы турнирында да уйнарга мөмкинлек бирәчәк. Соңгы исә 1-0. Уенны безнең хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев күзәтте. Аның язмасы белән Наив Акмал таныштыра.
Беренче таймда көчләр тигез булса, уенның икенче өлешендә Рубин өстенлекне үз ягына аударды. Финляндия легионеры Роман Еременко бу үзгәрешләрне кертүгә бик тә күп көч куйды булса кирәк. Бер-бер артлы барган һөҗүмнәр бары тик уен ахырында гына нәтиҗә бирде. 78-нче минутта Роман Еременко уңышка иреште. Динамо капкачысы Антон Шунин 25 метр ераклыктан тибеп җибәргән тупны тотырга өлгермәде. Кубок Казанга китәчәк. Динамо Рубинны 2006 елдан бирле үк җиңә алмый. Бу уенда да мәскәүләр әлеге гадәткә хыянат итмәде. Республиканың төп футбол такымы зәвыклы кубокны беренче тапкыр үз кулына төшерде. Бу җиңүдә уенчыларның һәм җитәкчелекнең генә түгел, ә махсус Рубинга җан атар өчен Казаннан килгән 3000 тамашачының да өлеше бардыр. Уен барышында бер минутта тынтырмаган җанатарлар бу уен өчен меңләгән километр юл үткән. Уен тәмамлангач, аздан гына күңелсез хәл булмый калды. Җиңелү белән риза булмаган йөзләгән Динамо җанатарлары футбол кырына йөгерде. Шунда булган полиция хезмәткәрләре башта аларны туктата алмасалар да, соңыннан вазгыятны контрольгә алдылар. Агымдагы елда барган Русия чемпионатында Рубин әллә ни мактанырлык уен күрсәтә алмаса да, Русия кубогы ярышы этапларын җиңел үтте. Екатеринбурның Урал, Пермнең Амкар, Мәскәүнең Локомотив һәм Ростов-Донның Ростов такымнары белән уйнаганда Рубин үз хапкасына бер туп та керттермәде. 2009 елда Рубин шулай ук финал өлешенә җиткән иде, әмма ул елны ЦСКА Казан футболчыларыннан өстен чыкты. Русия кубогын Рубинга кадәр Мәскәүнеке булмаган ике такым гына җиңәргә өлгергән. Петербургның Зенит һәм Грозныйның Терек такымнары белән бергә Рубин исеме дә шулай итеп тарихка кереп калды. Бу җиңүне Корбан Бердеевның соңгы уңышы дип атарга да өлгерделәр. Чөнки Рубинны дистейлдан артык җитәкләгән баш тренер бу сезоннан соң хушлаша дип хәбәр иттеләр футболны туры эфирда алып баручы Русия 2 телеканалы журналистлары.
Рубинның Русия кубогын атуы турындагы язманы безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Уфада да 9 май уңайыннан бәйрәм чаралары узды. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары милли хәрәкәттә катнашкан ветераннарны хөрмәтләде. Шундый ук 2-нче Бөтендөнья сугышы һәм бүгенге тормыш турында фикер алышулар да үтте. Русия президенты вазифасына керешкән Владимир Путинның саклану өлкәсенә шактый күп финанслар бүлдергә җыенуына карашлар да белдерелде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафинцели.
Башкортстанлылар 9 май җиңүнең 67-нче елын билгеләде. Уфада бәйрәм чаралары Һәр диярлек мәйданда узды. Төп чаралар баш қаланың Җиңү паркында һәм мэрия каршындагы Ленин мәйданында үтте. Республика президенты Рустам Хамитов Җиңү паркында узган чарада катнашып, мәңгелек утка чәчәк салды һәм ветераннар белән боевой 50 грамм уртлады. Әлеге чарада 200-гә якын сугыш ветераны катнашты. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре җиңү көнендә милли хәрәкәттә катнашкан 2-нче Бөтендөнья сугышы ветераннарын тәбрикләде. Дөрес, аларның саны зур түгел, нибары 2 генә ветеран килгән иде. Ветераннар истәлекләре белән бүлеште. Медицина фәннәре кандидаты Әсхат мен Хаҗиптинов.
17 яш туган имена, 9 класс бетергеним, мен алып киттеләр. Мен военный инженер училищега московский отопатиткеним, но бетерге белмәделәр безгә ни өчен дисәм, фронтка күрәк кирәк булганды. Бу 42-нче ел иде. Шуннан соң мин шул Западный фронт, аннары Орловская Курская дуга дигән, шуннан соң второй белорусский. Сугыш бик авыр булды бит инде. 1918 көн, 1418 төн буенча безнең халык сугышты. Менә мин инде шул 1418 көннән 1043 көне миңа туры килде. Мин үзем разведкада идем. 3 тапкыр ранениедән соң опять үзімнің күчесіме тұр келді кірге. Онды қанды бек ұқытылы тұлы едік. Дүртінші ранее дейден соң Мәскөу көттіңіне кіріп, да шоттым ішін көкініні.
Бұл Әсхат мен Хаҗиптинов болды. Соғыш ветераны Рифхат Урманов.
Соғыш башланған кен қатырда, ой вабытат 15 яшын алдылар. 43-ші елда. Ол вақыттағы қолық біле, қазіргі қолықтың Шагыртырстан бітіне жер біле күй қораса керек. Нейшін есен ма сұғыш башланған күнінде бітін халық көтеріліп шекті ма. Біздің ауылдан сразы 20 кіші кетті шындық неге военкоматқа өздері. Улақытта біздің әлі ұқып үртіра вақытты 43 елінің біздің алдылар 17 яшы. Электім артиллерийский дезге катушка тасқалымын. Башладым менде Испатинска, сугышта бетті менде Берлинда, ранила, госпиталь яттым, 5 ай. Онан сенге ұзак қызметтеге тұр келді, нешен десен, бізге замен болмады. Еші 6 ел неден сугыш басткешті, 6 ел қызметтеге тұр келді.
Бұй кінші бүтін дүния сугышы ветераны Рифхат Урманов болды. Ортабан тотар жемашылық ұшмалары вакиллері, өз кішілері білен ветеранлар үшін мәдени шора өткерді. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Ноил Хакимов шораны үзенең шигырен укып ирештерүдән башлады.
Сугыш иде илдә, каты сугыш, яшау үлем бергә буталган, җир тетрәү ул нәрсә? Менә сугыш миллионнарны җирдән утаган, ир уллардан язган хатыннарның күз яшьләре окса бер күлгә. Һич шиксез дә диңгез булыр иде, Худай язма, бүтән күрергә.
Бу Наил Хакимов булды, шигырьләр җырлар белән үреп алып барылды. Иртән менә дә торсам җыры белән Венера Мустафина.
Шыгам, курай кисе балам, камыштан. Нигә моңлы сине дип сырыйсыз? Моңлы бала булдым тумыштан. Иртән дә генә торам, юлга чыгам. Минем юллар инде билгеле. Нигә ялгыз дәеп сырыйсыгыз? Гомрем буе күттем берәүене. Нигә ялгыз дәеп сырыйсыгыз? Гомрем буе күттем берәүене.
Бу Венера Мустафина булды. Динә Әбдрахимова.
Бөек җиңү, сине яулар өчен өзелделәр күпме гомерләр. Тимер янды, ташлар көлгә калды, өзелмәде бары өметләр. Җиңү өчен без бит күкрәк белән утлы күбәтләрне капладык. Һәр адымны каннар белән юып, үлем аша аңа атладык.
Бу Динә Әбдрахимова булды. Шарада фикер алышуларда узды. Уфа Милли Мәдәни Мөхтәрияте Шурасы агзасы Вилдан Фатхуллин.
Путин яңадан килде власка, ул инде 20 триллион акчаны шушы авараныга, кораллануга бүлән ди. Мына шушындай ыштансыз халык кебек инде без шушы куралга табынабыз. Мына жеңдик бит дип без көлмәкләрен умур шапырнабыз. Германия белән Япония жеңилгән халык ничек яшый?
Бу вилдан фаткөлдин булды. Татар иҗтимагый үзәге агзасы рәссам Роберт Ярулла татарларның җиңүгә керткән өлешен билгеләде.
Бу икенче бүтән дөнья ватан сугышы дигән сугышта да арслан кылык сугышты. Гомумән татар ул зур идеяга бирелеп, үзен онытып, я мировая революция, я коммунистический анда светлый будущего. Сугышта төрле милләтләр катнашканда, урыстан тыш, нәтиҗә ясап иткәндә, татарлар санын исәпкә алып, да душу населения, һәрбер милләтнең, татар иң күп геройлар Советлар Союзы герое, сан ягыннан, менә шуны онытырга ярамый. Demek in katı birilip soğuşkan tatar. Emin fikri yürütem netice buysa. Neticesi neyse de biz yimdik. Yimdikçiler ana Germaniye, Japonya ettiler. Bu ne dişi gerçiler? Biz bugün ne işit mi? Tatarının hali, sen varlığı mı? Şunu bu yılsa fikri yürütürge girem. Bu ne kadar ayında televizyondan kubu kinolar kuşetiler. Anda bir Tatar aksiyası neşinden filmler alar. Anda 2000 film, kubu film sıkkan gül urus aldığı planda. Tatar yok anda, Tatar anda второстепенный rolde hatta yok. Anı ya kuşetiler. Это придурковатый, простой бр... нерсели курсетеля.
Правда.
Мы слышим, что там тонтонага особо урын бар мы бизнам. Мин бүтүн бизди да согушнун курбандары деп санайм.
Бу Роберт Ярулла булды. Ул татарларынын орус, украин, белорустардан соң иң көп батырлар 161 батыр бирүен күкрәге белән амбразуры каплап Александр Матросов исеме белән билгеле Шакиржан Мөхәммәтҗановны Рейхстагка беренче булып байрак илгән кешеләрнең берсен Гази Захитовны да искә төшерде. Гази Захитовның 1953 елда автомобиль һәлакәтендә мәрхүм булганчы батыр исеменә тәкъдим ителүен, үзе үлгәч тә тәкъдим ителеп тә бу исем бирелмәвен әйтте. Роберт Ярулла сугыш батырының бер нинди дә ташламалар, ихтирам хөрмәт күрми китеп баруын искә алды. Җиңү бәйрәме кишен фейерверк, салют атулар белән тамамланды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Рәшид Вахапов исемендәге татар җыры фестивале җиңүчеләре милләттәшләребез яшәгән төбәкләрдә гастрольләр оештыра. Шушы көннәрдә Ижауда Рәшид Вахапов исемендәге беренче татар җыры фестивалының гран-при иясе җырчы Филюс Каһиров булып китте. Хәмидә Гайфуллина аны тыңлыйк.
Филюс Каһиров киң диапазонлы татар халык көйләрен, композиторлар әсәрләрен, опера партияларын башкаручы җырчы. Татар җыр сәнгатендә Рәшид Вахапов, Илһам Шакиров, Хәйдәр Бегичев традицияләрен дәвам итүче ул. Рәшид Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалының Гран-при иясе Филюс Каһиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы ул. Филюсның җырлавын Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филюс Каһиров концерты Ижау шәһәренең Тимир юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Яштай нурлар инатып, шал дулкыннарын ярга кога. Сагындым авылымны, кайчан кайтырман инде. Сәлем әйт диген ярыма, әт кейген кейемә дә сәлем әйт туганнарыма. Сагындым авылымны, кайчан кайтырман
Филюс Каһиров Башкортстан егете. Татар җырына мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясына китерә. Филюс Каһиров Зилә Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилә даянына Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилә даянына Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел бу. 1 курс, миндә дә тагын әле 2 ел укысы бар. Барлыгы 3 ел. Хәмин менә шулай хәмин белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай оқып қайттым август айында 11-ші елінің. Хамінде онда да білім топлап, хаманда профессионал жырлауыны өстіруге, арттырыға деп айтегенде, әлі шундай тәжірибе яғыннан, концертлар білен шығылына біз шул.
Күліс білім олу яғыннан да бізнің татар жыршылары олға отлады олға кетті десек бір ісмі.
Яшылар елғыша шуның білен де училищен оқып өтіргеш де, мен шушы жетті, дегендер елғышалар әрбетті, олар ұзаққа бармайлар, шынки өсіш болмағаштың халыққа да қызық түгіл бір дәрежедегі нәжірлаған кіші шуан көре. Хаманда өсірге тиеш, хаманда яңа ізленулер болға тиеш, білім арттырға, шынки көмеліктің шеге оғаның. Көп оқысаң да жыршыларда айтылар, бейік жыршылар бір ғымыр керек оқырға, бір ғымыр жырларға дейп. Шулайынды, лекен біз шу бір ғымырге сыйдырабыз екісін де, тұрышабыз енді әлбетті. Лекен міне әлі бейік жыршыларымызда, дүния көлем танылған жыршыларда олар хаманда өздерінің оқуларын тоқтатмайша, өздерінің оқытушыларына болмаса енді тағы да бүтін оқытушыларға барып тауышларын ішкертелер, һәм ол һәр вақытта керек оны шарлап тұруға. Міне шуңа күрә дә мен аспирантураға кірдім, міне бізде форма дейлер бетінде тауышының формасын тұтыруға керек. Ал менде өзімнің оқытушы Аллаға шүкір исен, оның білен хаман тауышыны шарлап, формадан шықмасқа тағы да жоғары дәрежелерге мінерге дейп, шундай ұмтылушылар білен құрға кіреміз әлбетте.
Сіз итерлерді оқып қойтансыз, айырмасы бар ма ондағы оқыту формасы?
Бар енді біраз, екінші түрлірек дегенде еденге ұятқырып та жырлатып қарадылар, енді стенаға татарша дивар бола бит, әлі диварға тіреп те жырлаттылар. Ләкин мен шуны сайын тәсіп, мақсаты бір, белканту деген әйбір, белканту, шушы түшіншені оңдатырға тырышалар енді.
Демек енді қазір сіздің репертуарда Италия композиторлары әсерлерді?
Оңа теклім де бар еді, хам біз концертларға да ол жырларын кіртеміз, хам бүгінде алла бұйырса, болашақ ол итальянша. Құнмен керек енді татар жыршысына болып қаларға түгел, әлбетте дүния көлемі танылған әсерлерінде яңғыратырға керек, халық білсін, халықны дұрысын айтқанда тәрбиелерге керек, ол яқлап, классика яқлап деген айтады. Білсінлер, оны біздің татар жыршылары да бұлдыра ала десінлер.
Филюс бірінші концертін 2008 жылының 15 декабрінде консерваторияның 3-ші курсында оқығанда қоя. Яш жыршының концерті Рашид Вагапов есімендегі ижтимағи фонд тарафынан ұйыштырыла. 2007 жылда Рашид Вагапов есімендегі Татар жыры фестивалі Татар жырын башқарушылар бәйгесінде Филюс Кахиров гран-приға лайық деп табылды. 2009 жылда композитор Жәдет Фәзинің туына 100 жыл толуынан консерватория студенттары кіші білен қойылған Башмағым музыкаль комедиясында Филюс Кахиров Ғалимжан партиясын башқара. 2009 жыл ахырында Уфада узған Гүлсер Сандуғаш жыр фестивалінде гран-при бүлегіне лайық болды ол. 2011 жылының февралінде жыршы Филюс Кахиров татар халық жырларын һәм татар музыкасы классиклары әсерлерін башқарған үшін Муса Жәлел исемендегі премияға лайық болды. Филюс Кахиров зур ұсталық білен татар музыкасының иң юғары өрнәкләрін Салих Сайдашев, Нәжиб Жиханов, Мансур Мазафаров, Жәудәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башқа әсерлерін ұста итеп башқара. Филюс Кахиров татар халық жырларын халыққа жеткерә. Батыржан ариясы, Жик Мәрген ариясы, Урман, Нурия, Яшнаратлар, Менергейде, Урал тауларына, Китмә, Сандугаш кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул Таң җыры, Димдим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара.
Сезнең репертуарда шундый матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез бит инде үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрендә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырларны? Менә сез әйтеп үттегез инде композиторларыбызда фольклорга нигезләнеп халыкчан җырлар яза дип әйтеп.
Әйе, менә шәхсән үземә язылган җыр күңелем җырдан тора дип атала. Ул Гәримҗан Гәрибанов сүзләренә Фәрит Хатипов җырлаткан җыр шәхсән миңа, мен беренче тапкыр башкардым. Һәм мин дә менә Россиянең кайсы төбәкләренә генә барсаң да җырчылар ул җырны халык җыры дип җырлый. Бу бит инде иң беренчедән җырга зур бәха. Һәм инде мин аны җырлыйм халык җыры итеп. Менә халык җыры итеп кабул итәләр халык та. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, барсын да яратып башкарам. Халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү, аның бер максаты бар җырларны җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда, андагы менә һәммәне яратам инде әлбәттә. профессиональ композиторлар әсәрләрен, чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбәт, ул бит инде җыр языла, әлбәттә, шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре, менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсында яратып җырлый, менә ничектер сайлап кына аларга дип беренчек тә әйтә алмыйм, чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә. Шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсында кушып җырлыйм дигәндәй, классик әсәрләрдә, халык җырлары да, профессиональ эстрада әсәрләрдә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсында яратам.
Дисләрең хай кай нардисе җаным гел уттан тора янып яшәве мене таңдагы чыктан сыра.
Музыкант безнең шулай диде: яраткан җырым ул була алмый инде, ул дип һәрберсен яратырга кирәк. Ләкин дә булар, әлбәттә, яраткан җырым минем барыбер бар дип әйтәм, чөнки Рустам Яхинның Китмәсән дуга җырын мин аеруча яратыбрак башкарам.
Һәм бит әле җырны үзеңнең йөрәгең, үзеңнең күңелең аркылы үткәрмәсәң, тамашачыга да җиткереп булмый.
Шулай, шулай. Ансы шулай, кичерешләр дип әйттем шагыйрьнең һәм композиторның, ул әлбәттә үзеңнең кичерешләрен дә шунда үзеңчә фикерләп дип әйтимме, үзеңчә сизеп, туеп, кичереп халыкка җиткерергә тырышасың. Халыкка чыгып, менә мин дип күрсәтергә ярамый. Менә бу җыр дип күрсәтергә кирәк.
Сезнең кичерешләр бирмәгән җырлар юк дип әйтер идем, чөнки менә беренче диск без иде дә еш кына тыңлыйбыз.
Рәхмәт, андый тамашачыларыбыз булганда, әлбәттә, аңлап тыңлаган тамашачылар булганда әле яшәрбез дип, җырларбыз дип өмид итәм. Бу инде күпкә китә инде бу сүзләр. Хәзер безнең бит инде яшьләр арасында карасаң да, җырларның ниндидер мәгънәсезләрен алып җырлыйлар. Менә шунсы бераз дөрес түгел инде. Концертларда да әйтәм, менә шундый җырларбыз инде күптән яратылган, тамашачы белән яратылган җырлар, күңелдә булган җырлар. Ул җырлар нишләпсәң безнең профессиональ сәхнәдән төшәләр дип әйбәт. Ишетелмиләр, яңгырамыйлар. Аларны яңгыратырга кирәк. Тамашачы барыбер аларны көтеп, яратып ала. Шуңа күрә инде концертларга ул җырларны һәрберсен кертергә тырышабыз, программаны яңартып торырга тырышабыз, чөнки ул җырларыбыз безнең бик күп. Һәм инде аларны яңача эшкәртибрәк, ләкин кирәгеннән артык түгел. Заманчалаштырып бетермәскә, бераз гына әйтик, бизәкләр генә кертеп кенә. Үзеңчә генә, ә калганын аның инде композиторда инде җырчыларыбыз да скелеттен дигән күп эшләп куйганнар инде, матур итеп бер чәшкә итеп эшләгәннәр, син анда бер-ниндидер бизәкләр генә кертеп куярга тиешсең. Менә шул гына. Шул җырларны менә җырласында һәм халыкка да җитми бит аны хәзер, җитми менә шул җырлар.
Филис Кагировның гастрольләре Татарстан белән Башкортстанда, Русия төбәкләрендә, чит илләрдә, Финляндия, Швеция, Германия, Польшада зур уңыш белән уза. Иҗат тамашачысы да җырчының һәр чыгышын көчле алкышларга күмде. Рәшид Багапов исемендәге фондның җитәкчесе Рифат Фаттахов зал тутырып килгән тамашачыга һәм әлеге концертны оештыручы Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтен белдерде. Шул ук вакытта башка татар тамашаларын оештыручылар Филюс Каһиров концертына халыкны җыеп булмый дип әйтүен дә җиткерде Рифат Фаттахов.
Бу сәнгатькәрләрнең ихтирам хөрмәтен күрсәттегез. Бик зур рәхмәт. Без сезне зал алып килгәнебезне шатырган, безнең күптән бер дустыбыз, хөрмәтле Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтләребез. Оюстыру дигәннән оюстыручының була төрлесе. Мин сәхнәгә чыгып махсус дәйләсем килә, чөнки без бик дулкынланып, бик бер шоуды бик жалға. Узган ел без сездәге бер оюстыручыга мөрәҗәгать иткәндә, әйтәбез, менә без хакыйкать концертны оюштыру жалға дип. Әмма ул әйтте, юк, Филюстан бик жалға алмыйм. Чөнки безнең жалға мөтенеше, ул коммерческий вызов мөтенеше түгел, безнең жалға мондый тәләбендә зур ислам кирәкми, безгә бар дип намаз була торгандай, барча бар дип чыга җиткән. Шуңа күрә без бик кумалар бик борчылып килдек. Әлбәттә, бу кызганыч шәр мауна алып калып килүче кеше, концерт оештыручыдан мин бик зур социаль җаваплылык үзесендә булырга тиешле булган. Әлбәттә, һәм акча булмаганга булырга тиешле булыр. Һәм ләкин әле милләт генә бар, милли мәдәният генә бар. Тапса, эстрада бүген бар, иртәгә юк, ә классика бүген мәңге.
Әлеге концертта Рәшид Вагапов исемендәге җыр фестивале лауреаты Ришат Тахватуллин да катнашты. Аның чыгышында тамашачы бик җылы кабул итте. Концертны кызыклы итеп Татарстанның Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Замира Гәрәева алып барды. Шулай ук Мирас ансамбле дә тамашачы күңеленә хуш килде. Ә без Филюс Каһиров белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Без әйтеп үттек инде, сез Италиядә укыгансыз. Сез анда итальян әсәрләрен башкардыгызмы? Әллә итальян мастерлары татар җырларында тыңлады?
Тыңдадылар, әлбәттә, ул беренче көнне бит инде нәрсә булдыра аласың, шуны күрсәтәсең. Шуңа күрә мин итальянчада, русчада, татарчада җырладым. Татарчаны да бик яратып кабул иттеләр. Ләкин инде алар аңлаган телләрендә эшләргә ярата. Шуңа күрә итальян җырлары өстендә эшләделәр. Хәм инде азактан безнең концерт табылды. Мин анда итальянчада җырладым, русчада, татарчада. Барсында Италия халкы бик яхшы кабул итте. Хәтта менә русча, татарча җырлаганнарын бигрәк тә ярата ятып алдылар.
Ә менә чит илгә чыкканда сез чит ил тамашачысына үзебезнең татар композиторларын, менә үзебезнең полковый җырларын, нинди җырларны тәкъдим итәсез?
Иң беренче, әлбәттә, ул инде мин китмәс сандугачны хәбәр күрсәтәм, ул җыр нишептер интернационал дип әйтәм мисал инде, андагы вокал мөмкинчелекләр дә бик күп зур, һәм инде безнең менә татар халык җырлары, анда бит менә шулай ук киң диапазонлы җырлар, моңлы җырлар, аны төрле халык сизә, бик яратып кабул итә.
Юсын гысрауым, менә сез бит инде төбәкләргә йөрисез, шулай ук төбәкләрдә дә татар булулар, күп яшьле иҗат итәләр, менә безнең Удмуртиядә дә Раил Лахаутдинов дигән композиторыбыз бар, аның да бик матур, бик күп җырлары, төбәкләрдә җирле авторлар белән очрашмасына алар бәлки үзләренең әсәрләрен тәкъдим итәләр дигә үзебез эзләп чыкканыбыз булмадымы?
Менә концертлар белән йөргәндә һәр вакыт милләтпәрвәр дип әйтәм безнең композиторларыбыз килеп үзләренең әсәрләрен тәкъдим итәләр һәм мин инде үземә минем тавышка килгәннәрен әлбәттә алып җырларга тырышам. Моңа тиклем мин әле җыеп кына барам аларны. Алла бирса без аларны барсында ишеттеребез һәм һәр төбәккә барганда шул төбәктә яшәгән сәнгать кешесенең әйтәк композиторларының әсәрләрен яңгыратырга тырышабыз. Ул нишектер якынрак булырга тиеш дип уйлыйм. Шул яктагы шул төбәктә яшәгән композиторның әсәре. Шундый уйлар һәм шундый теләкләр, шундый максатлар.
Азатлык радиосының интернет битләрендә Филюс Каһировны Казан дәүләт опера һәм балет театрына кабул итмәүләре турында язылган иде. Әлеге вазгыять хәл ителмәде, дип җавап бирде бу уңайдан Филюс Каһиров. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкындарында сизне Кырым татарлары тормышынан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кырымда 9 майыз галебе көне байрам ителде. Акъярда Русия Кара Деңиз арби флоты ве Украина арбилери оларга кошулган 200гә якын җен ветеранлары галебе көненә багышланган йөрүш яптылар. Адет үзре акимиятләр галебе көне арфесендә җен ветеранларына диккат айралар. Кырым үкүмәте ветеранларга 30га якын еңгел машина бюджет эсабына эдие этте. Бу тедбиргә 2 миллион гривня масраф ителген. Машина алганлар арасында кырым татар ветеранлары да бар иде. Кырым татарларына 1944-те Кырымдан сүргүн этилгенлерин аклап советлер пропагандасы бүтүн халкны саткын деп чыкканы бүгүн эркезге белли болса да, бу пропаганданың курбанлары Кырымда да барлар. Амма Кырым татарлар Кырымга кайткан соң бу пропаганданың не дәрежеде ялан аргументтерге эсасланганы да белли болуп башлады. Язычы Абылазиз Велиевнең Кырым татарлар 2-нче Улу ватан женкинде деген китапларында биңлернен женкте иштирак эткен Кырым татарлар акында икайе этиле. Бу серияның бир китабының тагдимнамесы 8 майыс күнү Кырым мөендислик педагогика университетинде болуп кечти. Кырым татарлар женкте иштирак эткендер акында маалыматлар эсе бойле. 60,000 женкте иштирак эткен Кырым татар оғыл кызларындан 36,000 жебелерде элак болган. 17,000 яш кыз оғланлар партизан аракетинде 7,000 подполияда иштирак эткен. 20,000 Кырым татары Алманияга айдап алып кетилди. Кырымда 127 Кырым татар кое алманлар тарафындан якылган. Алман баскынчыларына каршылык көрсөткөндөр үчүн 12,000 Кырым татары карателлер тарафындан жок этилген. Кырым татарлар күчлөрү, яны массалы саткынлык яптылар деген советтер пропагандасы чок жылдар девамында акыйкатты гизлеп келди. Кырымдын эч бир музейинде Кырым татар караманлары акында 1944-1987 сенелери эч бир маалымат жок эди. Атта 2 дефа Советтер Бирлиги караманы Аметхан Султанның музейге берилген весикалары, шахси урбалары, ордендері гизленіп келген. Бу весикаларны ве урбаларны музейге тапшырган София Коссе озы буақтамына, недеді Азатлық радиосына.
Мен о кетілін бердім. Мына болар, бір сүй оқтыр Мұстафаларынен барғанда, шынды Краеведский музейді, мына шынды Русский музейді, бір сүй оқтыр, бір сүй оқтыр. А, это еще не все перевели ме туда, это сюда башладылар, а правда сетме.
Сіз қайдын алыңыз, Аметхан Султанның бұл шүйлерін қайдын алдыңыз?
Он эвенден, бүтін яхранительсы архива Аметхана. Мне все, что было, мне досталось это.
Мен бір шешкен, Аметхан Султан кетшінген сон, өлген сон, он жәнәзесіне біле оның қақраман бажы бір ордендері еқеді деділер. Тапылмады, сатылған, бір шоған. Доғыр ма?
Оны қарсы орденлерін апты білмейм. Мен оны орденлерін алып оламадым. Мен олмағанда қарсы өлді. Но до этого, мынау Краеведческий музейде, оны гимнастерка, вот косоворотки, две звездочки были. Потом ни с того еще эти звездочки исчезают. Герои, да, ну, конечно, две звездочки героев. Там я сама своими глазами видела. В Русский краеведческий музей в Симферополе. А потом, когда слышала, что это звезды пропали, я приезжаю опять. Я говорю, где звезды Аметхана? Ну, не знаю, вот так получилось, что где-то украли или пропало. В общем, они просто убирали это. Не хотели показывать нашего, чтобы... В то время активная пропаганда, антитатарская пропаганда была, и они не хотели показать, что наш народ дал такого прекрасного героя.
Бу Советлер Бирлигинең 2 дефа караманы, учучы Аметхан Султанның тәрҗемеи аунен еллар буе огырашкан София Коссе иде. Шунда кайт этмели. Аметхан Султандан башка Кырым татарлардан Советлер Бирлигинең да 7 караманы чыкты. 15 Кырым татар язычысындан 12-сі Улу Ватан Женкінің жебелерінде элак олды. Кырымда әрекет еткен 3 партизан бірлешмесінің 2-сінде комиссарлар, Кырым татарлар Мустафа Селимов ве Рифат Мустафаев едилер. мына Кырым шәһәрләрендә оккупация вакытында бүтән бургомистрлар русларның вәкилләре иде. Эм бу фактны тарихи вәсикалар тасдиклый. Улы ватан җиңкене азыр алмаган Кырымдагы Кызыл армия кысымлары ярым аданы имая итеп оламаеп Кырымны тәслим итеп кетти. Арби юлбашчылык исе үз хаталарын гизлемек максат менен Кырым татарлар саткынлык яптылар деген маалыматтарны ставкага юллап башлаганлары партизан аракетинин юлбашчылары Макраусов, Мартынов да айны усул менен өз бежериксиздиктерин гизлеп ставкага юллаган мектуптарды Кырым татарларын саткынлыкта кабатлаганлары акында Владимир Поляков кебе заманеви тарыхчылар «Страшная правда о войне» китабында язып чыкты. Иште улы ватан жеңкенде Кырым татар огыл кызлары кан төккенде Кырымда бүтүн халкынын үстүнө ифтира ягдырылып башланды. Фашист баскынчылары да партизанлар да Кырым татар көйлөрүн дайыма талап турдулар. Кызыллар ве фашистлер зулумуна ураган Кырым татарлар эсе өздөрүн имая этмек имкандан маарум калдылар демеге мүмкүн оккупация вактында. Кырым 1944 сенеси апрель айында азат олунду фашист баскынчыларынан. Айында 18 майыста бүтүн халк Кырымдан сүргүн этилди.
Мен анамдан сурай эдим. Анам, бизди Кырымда эмне кылдылар? Биз ярамай калк эдик. Анам айтады, жок балам, биз бекар калк эдик. Ана совет үкмөтүнө ярамадык.
Галебе күнүнө Кырым татарлары энди Орто Азия мамлекеттеринде Мари АССР-де Уралда сүргүнлүктө каршыладылар. Бул себептен болсо керек Кырым татарлар улу галебе күнүн өздөрү үчүн буюк бир байрам этип саймайлар демеге мүмкүн. 11-12 майыс күндөрү Ялтада өткөрүлмөсү планлаштырылган Европа мамлекеттери саммити болмойт. Себеби бул саммитте иштирак этүүдөн Европа мамлекеттеринин 12 президенти ред эткен. Бойледип олар Украинанын сабык үкмөт башы Юлия Тимошенконун абсте болунганына нааразылык билдиргендер. Украина ве чет эл саясатчылары, чешип теткик меркездери исе буну Украина дипломатиясынын муваффакиятсыздыгы деп кыймет кестилер. İşte Kırım hükümetinin Yalta'da ötkerilecek sammitke yapkan hazırlık işleri boşuna ketti demege mümkün. Mayıs'ın 5'inde ise Akmecit Bahçısaray yolunda umum Kırım Kıdırlez bayramı geçti. Bayramda Kırım hükümetinin başımı Gilov, Kırım'ın çeşit şehir ve kasabalarından gelgen misafirler iştirak ettiler. Olar Kıdırlez hakkında mı nane değiller?
Nerede bilsin nedir bu Kıdırlez, nedir, nasıl bizim adetlerimiz var?
Энди экинчи кере өткөрүлгөн умум Кырым Кыдырлезинде 15-30 миң инсан иштирак эткени хабар этилди. Мында милли куреш атчапышлары да болгон. Эки санада профессионалдуу ве авескер ижрачылар концерт бердилер. Milli Yemekler Sergisi teşkil olunan Kırım Tatar tilinde kitaplar, matbuat, milli esnaf numuneleri takdim edilir.
Benim ana vatanım, emmenim yerim. Ak meçitim yalda keti, emeski kırım. Ak yar kesler suda can koymedim.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan dileriyor Osman.
Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onunla dışkarası ve ezirledi hem alıp bardı. Kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.